Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Bun regăsit, o nouă ediție Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră, și cu această ocazie aici la Speranța TV, pe Radio Vocea Speranței sau pe canalul de YouTube oficial al televiziunii noastre. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți, pentru că interacționați cu noi și pentru că aceia dintre dumneavoastră care nu aveți Sfânta Scriptură ne-o solicitați, iar noi vă trimitem cu toată deschiderea atâta timp cât ne veți scrie la 0751 400 300 și ne veți solicita Cartea Sfântă, care a schimbat multe vieți, îmi place să cred că și pe a mea, și împreună am înțeles că Scriptura este cea care ne aduce mai aproape de așteptările pe care Dumnezeu le are pentru fiecare dintre noi. Sper ca întotdeauna să privim spre Cuvântul Sfânt cu înțelepciune, smerenie și maturitate. În ocazia aceasta l-am alături de mine pe pastorul Câmpean Ioan Tătar, pe care îl salut cu bucurie.
Bine v-am găsit, regăsit.
Suntem la o nouă dezbatere înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Mergem deja spre o întrebare pe care am primit-o din partea celor care ne urmăresc. La 0751 400 300 ne-a scris Florin din Arad. În Galateni 3:13 spune că Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, dacă legea ajunge să fie numită blestem. De ce ar mai fi obligatorie pentru creștinul de astăzi?
Îmi pare rău, dar eu nicăieri n-am citit în Biblie că legea este blestem. Nu. Ce este blestemul? Blestemul este opusul binecuvântării în Biblie. Și dacă deschideți la Deuteronom, capitolul 28, acolo se vorbește despre binecuvântarea care vine în urma ascultării de tot ceea ce spune Dumnezeu, iar blestemul vine asupra celor care nu ascultă de Dumnezeu. Dar chiar și aici, în capitolul acesta, versetul 10, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Deci nu legea este blestemată, nici într-un caz. Iar în Roman 7:12, legea este sfântă, dreaptă și bună. Deci n-am citit nicăieri în Biblie că legea ar fi un blestem. Călcarea legii, consecințele călcării legii lui Dumnezeu aduc blestemul. Asta s-a întâmplat.
Dar aici zice versetul 13, da? Foarte concret, sau aparent, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii.
Blestemul care a venit datorită călcării legii lui Dumnezeu, da. Deci nu e vorba de o lege blestemată. Eu n-am citit nicăieri așa ceva. Și nu modul acesta înțeleg.
Și atunci cum ar fi sănătos să înțelegem astăzi acest verset? Pentru că mulți credincioși aduc argument că legea din Vechiul Testament, din Exodul capitolul 20, a fost pironită pe cruce și nu mai este de actualitate pentru generația noastră.
Vă referiți la Coloseni capitolul 2, cred că versetul 15 sau 16. Într-adevăr, Biblia vorbește despre legea morală și vorbește și despre legea ceremonială. Da. Iar legea ceremonială și-a avut împlinirea în jertfa Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Toate animalele care erau sacrificate arătau spre Iisus Hristos. Dar legea morală, ea există chiar înainte de căderea în păcat. Să-L iubești pe Dumnezeu, să iubești pe semenii tăi. Deci ea este veșnică.
Este vreo problemă cu vreuna dintre cele 10 porunci?
Poate că este cu sabatul sau cu păzirea sâmbetei, dar nu cred că cineva ar spune e bine să faci desfrâu, e bine să furi, e bine să... Cred că nimeni nu poate să spună așa ceva. Iar dacă Dumnezeu spune e bine să nu le faci pe toate acestea, e bine să păzești și sabatul, pentru că face parte din același pachet al legii morale.
Vă mulțumesc tare mult. 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Apreciem că ne trimiteți întrebările dumneavoastră. Continuați să o faceți, pentru că vom răspunde acestora în edițiile următoare. Mergem spre argument, rubrica realizată de colegii de la Hope Discovery pentru introducerea temei din această ocazie. Ce l-a făcut pe Iisus să meargă până la capăt?
Era o zi caldă. Pe izlazul din fața fântânii, copiii se zbenguiau în timp ce mamele lor zăboveau lângă izvor. La vederea grupului de bărbați ce se apropia, copiii opriră jocul Femeile se ridicară. Deodată, un băiețel atras irezistibil către cel din fruntea grupului făcu câțiva pași către acesta. Câteva mame cu pruncii îi urmară exemplul. Până să reacționeze însoțitorii, Iisus se văzu înconjurat de copii. Însă câțiva ucenici, ofensați de îndrăzneala femeilor și a copiilor, săriră să restabilească ordinea. Dar el i-a mustrat: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. De-a lungul celor 3 ani și jumătate, Iisus nu contenește prin faptele sale să sfideze cutumele, transgresând taburile sociale. El nu se scutură la atingerea unei femei cu sângerare cronică și nu aleargă la ritualuri de curățire. Alteori, permite unei prostituate să-i ungă picioarele cu mir și să-i le șteargă cu părul ei, în plus indignând audiența prin binecuvântarea ce rostește peste ea. Și lucrurile nu se opresc aici. La o fântână publică inițiază chiar el un dialog cu o geișă din casta cea mai de neatins, cu o samariteancă, încât până și ucenicii sunt oripilați. În egală măsură, Iisus se încarcă de oprobriu când acceptă să stea la masă cu trădătorii de neam și hoții ăia de vameși. Ba, încă își compromite discipolii înrolând pe unul din spurcații aceștia în tagma lor. În fața cuvioșilor farisei, are curajul să spună că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. În efuziunea sa, Iisus nu se oprește de a vindeca o fetiță cananită sau pe un invadator roman. Iar în parabola sa de căpătâi alege drept erou ca întruchiparea virtuții pe un samaritean. Nimeni nu putea înțelege motivul acestor ofense și afronturi care îl încărcau pe Iisus de infamie.
Am revenit, alături de mine este pastorul Ioan Câmpian Tătar, căruia îi mulțumesc pentru faptul că ne va ajuta să descifrăm câteva taine ale Scripturii, pornind de la tema și întrebarea acestei ocazii: ce l-a făcut pe Iisus să meargă până la capăt? Pornim de la Ioan 6:15, Iisus, fiindcă știa ce au de gând să vină, că au de gând să vină să-l ia cu sila, ca să-l facă împărat, a dus iarăși la munte, numai el singur. Oare uneori avem interes mai degrabă pentru satisfacerea propriilor noastre interese în detrimentul a ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Vă întreb asta pentru că aparent și Iisus a avut niște dileme, frământări înainte de momentul crucificării.
Da, întotdeauna există ispita aceasta, pentru că e partea cea mai comodă, cea mai plăcută, cea mai ușoară, ca să ne satisfacem propriile noastre dorințe, interese, planuri și nu planul lui Dumnezeu. Așa cum se vede și în relatarea din Evanghelia lui Ioan, ei doreau să-L facă pe Iisus Hristos împărat, nu pentru ca să-și aducă la îndeplinire planul pe care Tatăl i l-a dat, ci pur și simplu ca să-și atingă dorințele lor și naționaliste, da, egoiste, să devină poporul, da, spre care toată lumea să privească. Deci misiunea lui Iisus Hristos era cu totul alta.
Cu toate acestea, de ce a avut frământări? De ce Iisus a simțit nevoia să rămână singur, să aibă un dialog cu Tatăl? Pentru că el, teoretic, dar și practic s-a dovedit mai târziu, pentru că noi citim istoria biblică și avem informațiile, dar dacă am fi fost martori oculari la frământările lui, probabil că ne-am fi întrebat: uite, el care pretinde că este Mesia, cu toate acestea se frământă, nu știe dacă acesta este drumul ales.
foarte interesant, toți evangheliștii, puține sunt acele evenimente pe care le întâlnim în toate evangheliile, cu excepția crucificării și învierii lui Iisus Hristos. Dar sunt câteva pe care le întâlnim și în Evanghelia lui Ioan și întâlnim și evenimentul acesta al înmulțirii pâinii. A fost ceva spectaculos atunci când Domnul Iisus Hristos câteva pâini oferă la mii de oameni. Doar Ioan spune că mulțimea, când a văzut, a spus, el este prorocul, și au vrut cu sila, cu forța să-l facă împărat. Iar Domnul Iisus Hristos, ca și în puține alte cazuri, își manifestă autoritatea sa. Îi trimite pe ucenici, pentru că ei ar fi, da, conspirat împreună cu mulțimea, trece de partea cealaltă, pentru că eu am să trimit mulțimea acasă. Iar Domnul Iisus Hristos imediat se retrage pe munte pentru a fi singur cu Tatăl în rugăciune. Nu trebuie să uităm niciodată. Într-adevăr, Iisus Hristos a fost Dumnezeu și om, dar în misiunea sa, el s-a folosit doar de umanitatea sa, nu s-a folosit de divinitatea sa. Și noi, după o biruință, după un eveniment extraordinar în care suntem în prim plan, suntem într-un pericol. Și Domnul Iisus Hristos a simțit pericolul acesta, că trebuie să se retragă. E momentul să se retragă și să vorbească cu Tatăl, să stea în comuniune cu Tatăl în rugăciune, pentru că și el a fost ispitit din punctul acesta de vedere. Vedem cum mereu și mereu Domnul Iisus Hristos se intersectează cu persoane, cu mulțimi, care caută să-l abată de la planul Tatălui. Asta a făcut Petru, asta a făcut familia lui, a vrut să-l ducă cu forța acasă, asta face mulțimea. Iar Domnul Iisus Hristos, în momentele acestea, are nevoie de rugăciune, da, de putere ca să meargă mai departe, nu așa cum doresc unii și alții, ci cum Tatăl dorește.
Spuneți la un moment dat că Dumnezeu, Domnul Iisus, nu și-a folosit dumnezeirea, deși a fost și Dumnezeu și
nu și-a folosit-o în interesul său. Dar
să vă dau
a folosit
un exemplu scripturistic. Știți că la un moment dat mulțimile au vrut să-l omoare. Ce s-a întâmplat în momentul în care ei s-au apropiat de el? Dintr-o dată, Iisus a dispărut din mijlocul lor.
Da, a dispărut, dar asta nu înseamnă că el s-ar fi folosit. Eu cred că în planul Tatălui Ceresc cu privire la lucrarea pe care o avea de adus la îndeplinire, uneori îngerii trebuiau să intervină, dar nu el a intervenit în mod direct, pentru ca mulțimea să se retragă și să nu...
Exista vreo șansă ca Mântuitorul să nu-și ducă la îndeplinire rolul pe care și l-a asumat?
El și-a asumat un risc enorm. Iar un autor al cărții Viața lui Iisus merită să fie citită cartea aceasta. Ellen White spune că a pus tot cerul în primejdie. Da, pentru că el, ca și om, trebuia să aducă la îndeplinire această însărcinare a Tatălui. Da.
Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Am citat Ioan 4:34. Poate deveni ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, la fel de vital și de natural pentru sufletul nostru, precum e nevoia de a mânca pentru trup?
Chiar mai mult. La Domnul Iisus Hristos, pur și simplu, bucuria aceasta de a vedea oameni care vin să-L asculte, samariteni, da, nu iudei, însemna mai mult decât hrana fizică, mai mult decât nevoile fizice. Întâlnim și la alți oameni, de exemplu, John Knox era deja în vârstă, slăbit, era ajutat să urce la amvon, dar în momentul în care era acolo, vocea lui era ca un tunet. Da, parcă atâta putere avea ca să predice. Sau Wilberforce, era mic de statură, lumea îl ridiculariza, dar când începea să vorbească, toată lumea tăcea. Da. Se vede că atunci când dorim să ne așezăm cu totul la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă o putere extraordinară pentru ca să facem lucrarea lui așa cum a făcut-o Iisus sau oamenii aceștia.
Există totuși un pericol, spuneați dumneavoastră într-o ediție precedentă, despre faptul că marele păcat pe care îl condamnă Scriptura este mândria, da, care stă înaintea căderii, da, și citați dumneavoastră din Psalmul 19, dacă mi-aduc,
da,
bine aminte.
Psalmul 19, da.
De ce intervine acest pericol, sau cum am putea să explicăm că ar putea să intervine acest pericol inclusiv în viața unor oameni ai credinței, unor oameni care vorbesc despre Scriptură, care îi slujesc pe semeni, care au un rolul acesta de a fi misionari. Cum am putea să explicăm ideea aceasta atâta timp cât noi stăm cu Scriptura în mână și haideți să ne vulnerabilizăm ca lideri spirituali, bisericești, stăm cu Scriptura în mână de multe ori și unii dintre noi cădem în ispita aceasta a mândriei.
Trebuie să reținem un lucru. Nimeni nu este imun în fața ispitelor și a păcatului. Absolut nimeni. Dacă ar fi să ne gândim la un personaj al Bibliei, Moise, strălucește omul acesta. Și el a căzut în păcatul acesta al mândriei. Atunci când a stat în fața stâncii și a spus poporului, vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta? Da. Desigur, a și fost taxat.
A avut o mare consecință această atitudine. Adică cred că toată vitală
viața,
pentru el.
Toată viața i-a părut rău pentru momentul acesta, da.
Și n-a mai putut da timpul înapoi.
Da, da.
Din păcate.
Da. Dar cu toate acestea, Dumnezeu, da, a pregătit ceva pentru el, da, extraordinar, pentru că, deși i-a spus, nu intri în Canaanul acesta, l-a dus în Canaanul Ceresc, da.
Este o lecție a smereniei pe care Mântuitorul a adus-o tot timpul în față și ori de câte ori era întrebat de ceilalți, el spunea în anumite spețe, spunea la un moment dat, nu este despre mine, ci este despre Tatăl, eu fac voia Tatălui meu.
Pur și simplu aici se vede că Domnul Iisus Hristos a ascultat de Tatăl, de planul pe care Tatăl l-a făcut pentru mântuirea acestei omeniri într-un mod radical. Deci nu s-a abătut absolut deloc de la planul acesta și avea nevoie de această golire de sine totală, până acolo încât să spună nici cuvintele pe care eu le rostesc. Nu sunt de la mine, sunt de la Tatăl. Această dependență totală de Tatăl este atât de evidentă în misiunea și viața lui.
Avem o prăpastie de informație în viața Domnului Iisus. De la o vârstă a copilăriei până la momentul în care El și-a început lucrarea. În această perioadă de timp, ceea ce scriu teologii sau din ceea ce a studiat dumneavoastră, ar fi putut exista în viața Domnului Iisus un timp al nu știu cum să-l numesc, al vulnerabilității, să-i spun așa?
Bineînțeles că putea să existe un astfel de timp. Este extraordinar modul în care Domnul Iisus Hristos, până la vârsta de 30 de ani, nu este în față absolut deloc, nici în sinagoga din Nazaret.
Da, nu știm nimic despre el.
Da, nu știm absolut nimic despre el. Cred că perioada aceasta a fost o perioadă de intensă învățare de a se supune voiei Tatălui Ceresc. Da.
A făcut păcat Iisus în perioada
Niciodată. Niciodată. În viața lui nu a existat păcat. El nu putea fi mântuitorul nostru dacă ar fi existat un păcat în viața lui.
Contestarea familiei, spuneați dumneavoastră la un moment dat, venită din partea familiei în ceea ce îl privește, n-ar fi putut să aibă la bază o atitudine duplicitară la un moment dat? Adică dacă nici măcar ai lui, apropiații din casă nu l-au recunoscut ca fiind mântuitor, cel puțin pentru o perioadă de timp, ca fiind dumnezeiesc venit de sus, n-ar fi putut avea la bază o astfel de idee? Cumva că l-au văzut și în ipostaze, cum de fapt se întâmplă și în familiile noastre, da, acolo suntem cei mai dezgoliți, ca să numesc așa. Ai noștri ne cunosc cel mai bine.
Așa este. Domnul Iisus Hristos părea ciudat pentru ei. Era diferit față de ei și ei erau deranjați de ce nu coboară la nivelul lor. Dar vă dați seama, dacă frații lui Iisus Hristos, mă refer la Iacob, despre el cunoaștem mai mult, a fost gata să moară și pentru Mântuitorul Iisus Hristos, dacă ar fi existat ceva de felul acesta, cred că nu l-ar fi urmat pe Domnul Iisus Hristos în modul în care l-a urmat, da.
Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Am citat Matei 26:39, o altă afirmație directă a Mântuitorului. E greșit să-i spunem lui Dumnezeu că ne e frică? Sau că am vrea să scăpăm de o situație grea prin care trece?
Nu cred că este greșit lucrul acesta. Nu uitați un lucru. În Biblie avem o carte care poartă titlul Plângerile.
Plângerile lui Ieremia, da.
Avem psalmi numit psalmii lamentațiilor sau a plângerilor și nu sunt puțini. Există un psalm. Știți, cei mai mulți psalmi ai plângerilor încep cu durere, cu strigăte către Dumnezeu, dar se termină cu mulțumire. Există un singur psalm din cei 150 în care e întuneric de la un capăt la celălalt. Din adâncul gropii strâng către tine, m-au părăsit toți și tu m-ai părăsit. E psalmul 88, da. Parcă ne înfiorăm când citim psalmul acesta și mulți și-au pus întrebarea ce caută în Biblie un astfel de psalm. Acest psalm arată cum este Dumnezeul nostru. El, chiar și atunci când suntem disperați și nu mai vedem absolut nicio lumină, El și atunci ne ascultă și este alături de noi. Da. De aceea avem psalmul acesta în Biblie.
Ce credeți că l-a făcut pe Mântuitorul Iisus Hristos să aibă o astfel de cerere sau o astfel de atitudine față de Dumnezeu?
Da.
N-ar fi putut să rămână statornic în picioare, să, pentru că știa că acesta este drumul. Le mărturisise drumul acesta ucenicilor.
Da, episodul din grădina Ghetsemani e extraordinar. Vreau să vă spun că pentru mine cel puțin, aceasta este înțelegerea cel mai greu pentru Iisus Hristos. Aici a fost și nu la cruce. Atunci când a luat decizia de a merge mai departe, în grădina Ghetsemani, aici unde parcă timpul se oprește, dacă priviți la elementele spațiale, când intră în grădina aceasta îngrădită, spune celor rămâneți aici, celor să veniți mai aproape de mine, fiți aproape de mine, e singura ocazie în care zice, rugați-vă pentru mine. Niciodată n-a cerut Iisus lucrul acesta. Apoi să fie și aproape de Tatăl și recunoaște, zice, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Da, atunci când consecințele juridice, spirituale ale păcatului întregii omeniri au fost așezate asupra lui, da, lucrul acesta pur și simplu l-a condus la această disperare, da, și rostește această rugăciune: Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul, metafora aceasta paharului, care exprimă în Biblie binecuvântarea lui Dumnezeu, dar și judecata lui Dumnezeu. Deci el este supus judecății lui Dumnezeu de data aceasta, pentru că a ocupat locul nostru și el este judecat în locul nostru. Dar a doua oară spune, Tată, dacă nu se poate. Interesant este, în Geneza găsim un verset, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Totuși nu chiar toate. Pentru că Dumnezeu zice, nu poți mântui omenirea decât numai pe calea aceasta. Și dacă nu se poate, dacă nu există o altă cale, atunci facă-se voia ta. Dacă ar fi să adunăm toate rugăciunile, absolut toate rugăciunile, cred că toate ar putea să fie reduse la o singură rugăciune, și cele de mulțumire și strigătele pentru ajutor și iertare, sau facă-se voia ta. Da. Este esența tuturor rugăciunilor.
Profund, da. Mesaj care vine din Scriptură.
Da.
Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând, ci tot ce face Tatăl face și Fiul, întocmai Ioan 5:19. Este dependența de Dumnezeu o limitare a libertății?
Biblia nu în modul acesta prezintă libertate. Există o libertate falsă pe care a oferit-o diavolul în grădina Edenului părinților noștri, și din cauza aceasta am ajuns acolo unde am ajuns, și anume, dacă vrei să fii fericit, liber, nu trebuie să asculți de Dumnezeu. Aceasta este libertatea falsă. Adevărata libertate pe care ne-o prezintă Biblia este aceea în care pur și simplu suntem în armonie cu voința lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu, cu cerințele lui Dumnezeu și nu suntem dependenți și robi ai păcatului. Da, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobo, spunea Domnul Iisus Hristos. Sau eu am venit ca să vă ofer libertatea. Sau Pavel vorbește despre o lege a slobozeniei, da, inclusiv apostolul Iacov vorbește despre lucrul acesta. Liberi suntem atunci cu adevărat, liberi de egoism, liberi de păcat, liberi de orice, când ne supunem voinței lui Dumnezeu.
S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipeni 2:8, da. Apostolul Pavel a spus asta. Cum a reușit Iisus să nu cedeze presiunii uriașe de a renunța, chiar și atunci când toți l-au părăsit, inclusiv cei apropiați, da, de care spuneați mai devreme?
Există o singură motivație. În primul rând este iubirea față de Tatăl, da, loialitatea față de Tatăl, și în al doilea rând este iubirea față de omenire. În Evrei capitolul 12 spune că pentru bucuria care era pusă înainte a suferit absolut totul. Deci noi suntem comoara lui, da, și pentru noi, de dragul de a ne vedea în ceruri, el a suferit totul, da.
Cine a murit pe cruce? Domnul Iisus, omul, Sau Domnul Iisus Dumnezeu?
Domnul Iisus somnul, sigur că da. Da, Dumnezeu nu poate să moară, da.
Mulțumesc.
Dar el nu s-a folosit de divinitatea sa pe cruce și de aceea a strigat, de ce m-ai părăsit? Da.
Poate într-o ocazie viitoare o să discutăm mai mult pe tema aceasta. Vă invit să mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorul Ioan Câmpian Tătar, vă rog să alegeți pe unul dintre cele două cuvere. Mergeți pe numărul 1. Acolo v-am pregătit
să fie mai ușoară
o întrebare. Să vedem ce ați
te-ai trezit
tras.
Vreodată în situația de a spune nu unei oportunități mari, pentru că știai că nu este locul tău acolo? Da. Aici, cred că mi-aduc aminte de cazuri concrete.
Pot să fiu mai concret? Vă rog.
Trebuie să recunosc faptul că an de-a rândul am fost într-o poziție în Biserica Adventistă în care aș fi putut să-mi permit să fac deplasări mai multe în străinătate, știți, era perioada în care își doreau românii să plece, dar întotdeauna îmi puneam întrebarea aceasta, e nevoie de mine acolo? Trebuie eu să învăț ceva? Trebuie eu ca să mă aleg cu ceva în urma acestei vizite? Dacă nu, renunț la ea, da.
Apreciez tare mult vulnerabilitatea, sinceritatea dumneavoastră și mai ales profunzimea cu care ne-ați ajutat să înțelegem Scriptura. Domnul să vă binecuvânteze toate, vă mai așteptăm și într-o altă ocazie. Alături de mine, pastorul Ioan Câmpian Tătar, ne-am străduit cu smerenia cuvenită și cu aplicarea spre Sfânta Scriptură să deslușim întrebarea ce l-a făcut pe Mântuitorul Iisus Hristos să meargă până la capăt. Rezumăm întâlnirea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în Ioan capitolul 5, versetul 41. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Această afirmație, acest mod de gândire să se găsească și în viața fiecăruia dintre noi. Vă reamintesc, bătălia pentru Biblie începe aici în studioul nostru, dar ea continuă mai ales în casele dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Gogoneață. Vă dau întâlnire într-o ocazie viitoare cu toată inima. Harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.